Namuchelela vamunyinane. Vamunyinane vushe Yesu chachine ni mwana lesa. Uyo watumino kufuma kuli lesa. Kabili uinga tupelo mwe wa muyayaya. Ukufyalo kwa Yesu. Ifipapwa ife Yesu achitile. Imi kalile yakwe. Ifyo ashu kuike ukufuma kubafwa. Na mashiwi yakwe. Fionse filangilila fiokuti. Mwana wakwa lesa. Ilio mule umfwa kuli ayamashiwi. Loleshe ni muchitabo cha kashikila. Umulifi kope. Nga mwa umfwa ichi undechi. Pilibuleni pachikope cha konkapo. Ichikope cha kulenga chimo. Ukufyalo kwa Yesu. Yohane 1 verse 1 ukufika ku 14. Luka 2 verse 1 ukufika ku 11. Loleshe ni pachikope. Chilela ngisha itanga. Iriyanchende umo basungile inama. Kabidi chilela ngisha umwana munono na namayo umo enyina wa mwana. Umwina mwakwe na abantu batatu abobali ni bakachema bampanga. Bonse balelo lisha pamwana uyu. Ishina lyakwe ni Yesu. Umuntu umo ale kunkula kuntanshi ya mwana Yesu. Ushe chinshi ale chitilai cha musango ulia. Umulandu ale kunkwila wakuti Yesu emu anafe umo mpo. Umukankala uyo wafyalwa. Live Yesu talafyalwa pesonde ali nilesa kumulu ne fintu fyonse fya pangilo ukupitila muli Yesu. Lesa mupashi. Lelo. Aila ngile umwine kubantu, ukupitila muli Yesu. Uyo wafyelwe ilio banyina, tabala upwa. Nechi, chachi tilwe ukupitila muli mupashi wa mshilo. Mupashi wa mshilo wine, kabidi waikele muli Yesu. Nechi, chile pilibulo kuti Yesu alinilesa. Yesu, aishile mukutulubulo kufuma kumasambi, no kutulangilila ifyo twingaba abana bakwalesa.